Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Новая стадыя дыпламатычнага крызісу. Менск высылае 10 супрацоўнікаў пасольства ЗША. Першамай у Менску ў свеце. Пенсіянерам вяртаюць сезонныя льготы на праезд. Ці будзе больш траўнікаў на беларускіх сотках, чым бульбы? Размова з гостем эфіру Пятром Садоўскім і грамадскім рэдактарам Жанай Літвіной, а таксама надвор'е, свежыя газеты і музычны агляд Александра Памідорова. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Іракскія ўлады паведамілі, што красавік быў самым трагічным месяцам за апошнія паўгады. За мінулы месяц загінулі 968 цывільных жыхароў, а таксама 49 амерыканскіх вайскоўцаў. Учора ў Багдадзе ў выніку нападаў загінулі яшчэ двое амерыканскіх вайскоўцаў. Адзін ад ранаў у выніку артылерыйскага абстрэлу, другі ад выбуху прыдарожнай міны. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі абвінаваціў шыіцкіх ваяўнікоў у выкарыстанні цывільнага насельніцтва ў якасці жывога шчыта пры сутыкненнях з сіламі бяспекі. Паводле прэм'ера, такую тактыку ў свой час выкарыстоўваў іракскі дыктатар Садам Гусейн. Дырэктар ваенна-стратэгічнага планавання ЗША генерал Джон Сатлер заявіў, што пакуль Пентагон не абмяркоўвае і не рыхтуецца да магчымага ваеннага ўдару па Іране. Паводле яго, прысутнасць у персідскай затоцы двух амерыканскіх авіяносцаў з'яўляецца толькі сігналам для іранскіх уладаў, што ваенныя крокі з боку ЗША магчымыя. Раней Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што Іран застаецца самым актыўным спонсарам міжнароднага тэрарызму. У штогадовай справаздачы Дзярждэпартамент у якасці дзяржаваў спонсараў тэрарызму назваў таксама Сырыю, Паўночную Карэю, Кубу і Судан. Кіраўніцтва НАТО заявіла, што яно адсочвае сітуацыю з нарошчваннем у Абхазіі расійскага міратворчага кантынгенту. Сваю крытыку на адрас Масквы выказаў таксама Еўразвяз. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Хавьер Саляна заявіў, што гэты крок не знізіць напружанасці ў грузінска-расійскіх дачыненнях.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Афіцыйныя прафсаюзы адзначаюць 1 мая мітынгам ля нацыянальнай бібліятэкі. Мікола Статкевіч заклікае там жа правесці еўрамаёўку. Прадстаўнікі левых сілаў збіраюцца на плошчы Бангалор. Часовы павераны ў справах ЗША заявіў, што Злучаныя Штаты больш занепакоеныя колькасцю палітычных вязняў, чым колькасцю амерыканскіх дыпламатаў. Напярэдадні Менск аб'явіў 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. Ад сёння пенсіянеры змогуць ездзіць у прыгарадным транспарце за паўцаны. Сезонныя льготы вернутыя новым указам і закончацца 1 кастрычніка. У аграрна-прамысловым доме адзначаюць усё большую цікавасць беларусаў да эстэтычных пераменаў на сваіх участках і, у прыватнасці, да высеву травы. Сёння першы дзень траўня ці мая, абедзве назвы ў Беларусі ўжываныя. Пазней я абяцаю вам расказаць пра чэшскія звычаі, паколькі мы перадаём з Прагі. Тут таксама выхадны дзень, запланаваныя дэманстрацыі, але большасць людзей сёння згадваюць радок славутага паэта Махі: «Прывнімай ласкі час». 1 мая гэта дзень кахання. Пра гэта крыху пазней, а зараз пра надвор'е, якое сёння чакаецца ў Беларусі. Сёння ў Берасці і Горадні прагназуюць хмарны, але цёплы дзень, раніцай каля 10 градусаў, удзень да 22, пад вечар у Берасці дождж. У Віцебску, Магілёве і Менску таксама пахмурна, раніцай каля 8 градусаў цяпла, удзень каля 15, пад вечар у Віцебску дождж. У Гомелі дажджу чакаюць удзень, тэмпература каля 17 градусаў, зранку каля 12. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур назваў рашэнне беларускіх уладаў аб выдварэнні як персона нон-грата 10 амерыканскіх дыпламатаў беспрэцэдэнтным выпадкам у сусветнай гісторыі. Это рашэнне, на ягоную думку, можа прывесці да пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. 10 амерыканскіх дыпламатаў маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі цягам 72 гадзін. Такім чынам, колькасць супрацоўнікам пасольства ЗША ў Менску будзе скарочаная да 5 чалавек. Адзін з іх часова павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур, які учора ўвечары выказаў свае ацэнкі сітуацыі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Джонатан Мур заявіў, што амерыканскі бок выканае Венскую канвенцыю і ў тэрмін адкліча 10 сваіх дыпламатаў. Застануцца ў Беларусі сам спадар Мур і яшчэ 4 дыпламаты. Верагодна, што гэта будуць консул ды тыя дыпламаты, якія адказваюць за бяспеку і матэрыяльнае забеспячэнне амбасады. Фармальна ў спіс дыпламатаў, якія не абвешчаныя персонамі нон-грата, уваходзіць і амбасадарка Карен Стюарт, якая больш за месяц застаецца на кансультацыях у Вашынгтоне на патрабаванне беларускага боку. Спадар Мур прызнаў, што амерыканскі бок звяртаўся да беларускага з прапановай, каб і Стюарт, і беларускі амбасадар у Вашынгтоне Міхаіл Хвастоў вярнуліся да працы, але ў Менску адмовіліся. Паводле Джонатана Мура, Злучаныя Штаты Амерыкі нашмат больш занепакоеныя колькасцю палітычных вязняў у Беларусі, чым колькасцю сваіх дыпламатаў у Менску. Пасля палітычна матываваных судоў і прыгавораў Андрэю Кіму і Сергею Парсюкевічу колькасць палітычных вязняў у Беларусі вырасла да 3, уключна з Александрам Казуліным. Менавіта пра гэта спадар Мур нагадаў чыноўнікам з беларускага МЗС.
Маёй першай заўвагай у часе сустрэчы ў МЗС у сераду была перасцярога, што будуць сур'ёзныя наступствы, калі ўсе гэтыя тры палітвязні не будуць вызваленыя неадкладна.
Джонатан Мур прызнаў, што беларускія ўлады выдвараюць 10 амерыканскіх дыпламатаў толькі за тое, што яны выконвалі сваю працу. Але гэтым ціскам афіцыйны Менск не зможа дамагчыся скасавання эканамічных санкцыяў супраць Белнафтахіму, кампаніі блізкай да адміністрацыі Александра Лукашэнкі.
Эканамічныя санкцыі не залежаць ад сітуацыі ў амбасадзе. Калі ў студзені пачаўся працэс вызвалення палітвязняў, мы далі ясна зразумець, што чакаем вызвалення вязняў да канца і што ўсе маюць быць вызваленымі, уключна з Александрам Казуліным. Але гэты працэс не быў завершаны і нават павярнуў назад. Пакуль у Беларусі будуць паліць зняволеныя, будуць захоўвацца і эканамічныя санкцыі. There will continue to be economic sanctions.
Пры гэтым спадар Мур прызнаў, што ёсць і амерыканскі бізнес, які пацярпеў ад санкцыяў у адносінах да Беларусі.
And if sanctions are affected, there will be more businesses. Калі санкцыі будуць пашыраныя, то шмат іншага амерыканскага і беларускага бізнесу пацерпіць ад такіх санкцый. That will be affected by them if they're expanded.
Рашэнне аб пашырэнні санкцыяў адносіцца да кампетэнцыі Вашынгтона, зазначыў спадар Мур і дадаў, што ён мяркуе, што гэтае рашэнне з'явіцца хутка. Пры гэтым Джонатан Мур заявіў, што Злучаныя Штаты зусім не імкнуцца негатыўна паўплываць на эканамічную сітуацыю ў Беларусі. Ён сказаў, што не ведае, ці былі замарожаныя ў выніку амерыканскіх санкцыяў асабістыя рахункі Александра Лукашэнкі. Спадар Мур паведаміў, што цяпер рыхтуецца новая рэдакцыя акту аб дэмакратыі ў Беларусі.
It's very important to point out that especially in a presidential election year for the United States. Вельмі важна адзначыць, што нягледзячы на прэзідэнцкія выбары ў ЗША, многія людзі ў Вашынгтоне надаюць вялікую ўвагу падзеям у Беларусі, і прынамсі адзін, калі не тры кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах, вельмі добра інфармаваныя аб сітуацыі ў Беларусі.
Джонатан Мур адмовіўся ад выказвання нейкіх прагнозаў, якім чынам вырашыцца гэтая сітуацыя. Ён кажа, што ўвесь час застаецца ў кантакце з еўрапейскімі калегамі, якія таксама прызнаюць гэты ціск МЗС Беларусі на амбасаду Злучаных Штатаў беспрэцэдэнтным у свеце.
Это быў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, і сёння госць нашага ранішняга эфіру дыпламат, былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі. Добры дзень, Пятро Вікенцевіч.
Дзень добры.
Як вы чулі з папярэдняга рэпартажу, Джонатан Мур назваў рашэнне беларускіх уладаў беспрэцэдэнтным выпадкам у сусветнай гісторыі дыпламатычных дачыненняў. А ці згадваеце вы, як дыпламат, нешта падобнае ў практыцы апошніх 10 гадзяў?
Ну, у практыцы апошніх 10 гадзяў я такога прыпомніць не магу. Але калі гаварыць пра чыста пра літару канвенцыі, пра консульскія адносіны і пра дыпламатычныя, то тут як гэта не дзіўна, літара тут не парушана.
Патлумачце нам принципи Венської конвенції, на яку спосилаються так само білоруські влади, на принцип паритету. Але ці завсюди паритет приміняльний, коли говорка йде про різномасштабні держави, такі як Білорусь і США?
Значить, перше, мені б хотілося, щоб наші слухачі докладно ведали, що є дві Венські конвенції про консульські відносини і про дипломатичні відносини. У них регулюється... Значить, ну ось гэты випадок, коли супрацовники можуть бути обвещені як персони нон-грата, і є артикули, в яких говориться про склад місії. Значить, я б хотів, може бути, удокладніть трошки. Значить, у артикулі 9 про дипломатичні відносини, і він складається з двох пунктів, говориться, я процитую, коли дозволите.
Хай ласка.
Країна знаходження дипломатичної місії, це значить в нашому випадку Білорусь, може у любий час, без тлумачення причин, об'явити персону нон-грата, керівника місії заміжної амбасади або членів місії. Таке може бути зроблено під час знаходження заміжного дипломата в Україні або до ягоного приїзду. Значить, тепер що до складу посольських місій. Пункт 1 артикула 11 Конвенції про дипломатичні відносини. Коли нема кончаткової або виразної, дословно перекласти з заміжних тих мов, домовленості про склад персоналу місії, то країна-господар, Білорусь у нашому випадку, може потребувати від заміжної місії, щоб склад персоналу заміжної амбасади заставався у тих межах, які країна знаходження лічить метазгодними і приймальними з уліком власних потреб і обставин. Так що літера тут не порушена. Інша річ – дух і те, що за цим стоїть.
Так що означає гэты крок беларускіх уладаў, калі перакласці вось дыпламатычнай мовы?
Што значыць гэты крок? Як? Ён значыць, што краіна знаходжання фактычна, ну, што называецца, ідзе ва-банк і хоча, паколькі нема формульовкі такой, што вось персоны нон-град аб'являюцца тыя людзі, якія супрацоўнікі, якія нібыта мають, засвідчили себе в нейких дзеяннях, якія не відповідають їх статусу. Значить, гутарка йде про агульний кризис адносінаў. І таким кроком держава хоче добитися від іншої, це значить Білорусь від штатів, каб яны змянили нейкі свої, як сказати, політичні рішення.
Петро Вікентьевич, і все ж виглядає, що США не зацікавлені закривати своє посольство у Мінську.
Ну, натурально не зацікавлені, тому що ну, існує, як сказати, агульний дух сучасності, добросусідства, взаєморозуміння, як сказати, конфлікти дипломатичні, збройні, вони не лічаться, так би мовити, добрим тоном у міжнародних відносинах. Ну і окрім того, є невеличкі розходження у позиції Злучених Штатів і Єврозв'язу до Білорусі. Тут так само, відавочно, Злучені Штати не зацікавлені у великих розходженнях. Є ще такі партнер Білорусі, як Росія. Так само Злучені Штати оглядаються часом. Тепер тим більше затягується цей вузол розміщення радіолокаційних станцій американських у Європі. І Росія зараз так само вельми такі робить демарші. Ну, це питання вельми широке.
Коли говорить про головний пункт непорозуміння, ці камінь, як кажуть, це питання політв'язнів. Які тепер будуть можливості у США впливати чи тиснути на вирішення цього питання?
Ну, ведаєте, коли Злучені Штати справді зараз сформулюють нове послання у відносинах до визначення того, що є Білорусь, тільки що Джонатан Мур це сказав, і коли справді санкції будуть поширені, то ну, з уліком того, я гляджу так широко економічне це питання, покільки, скажімо, долар Злучених Штатів при всій складаності розвиття все ж таки з'являється, я ще покуль що, головною резервовою системою всесвітніх банків, і покільки наші, особливо Белнафтахім і, скажімо, наша заявлена експансивна політика у інших накірунках, вона може сутикнутися з проблемою банківських, скажімо, операцій. Про це пишуть і наші, і заміжні аналітики. Там можуть бути заблоковані наші рахунки. Є шмат союзників Злучених Штатів, які до цього можуть долучитися. І... Це от тое, што відавочна.
Многія нашы слухачы відавочна задаюць сабе пытанне, як цяпер, каторыя планавалі паездкі ў ЗША, як гэта цяпер, відавочна, што прыйдзецца ездзіць па візы ў Маскву ці Кіеў.
Ну так, не толькі ў Маскву і Кіеў, скажам, і ў Варшаву. Учора да мяне тут прыйшла пляменніца і расказвала, як яе знаёмыя радасна з Варшавы паведамілі, што атрымалі амерыканскую візу.
Это беларусы атрымалі ў Варшаве?
Да, ў Варшаве вот малады чалавек радасна паведаміў, вырашыў пытанне. Канешне, ад гэта хто могуць? От студэнты, праблемы, ёсць жа розныя гранты, ёсць паездкі да сваякоў, паездкі на лячэнне, ну шмат якіх вельмі такіх тэрміновых рэчаў, якія трэба вырашаць праз амбасаду. А гэта ж рашэнне, яно датычыць і, так сказаць, дыпламатаў, якія працуюць у консульстве. Хаця ў гісторыі вядома, што, скажам, консульскія адносіны захоўваюцца нават у час вайны. Такое вядома, ну але дзякуюць Богу, пакуль да гэта не даходзіць.
Я нагадаю, што госць нашага ранішняга эфіру сёння Пятро Садоўскі, дыпламат. Пятро Вікенцевіч, я магу вас папрасіць застацца на сувязі яшчэ хвілінаў 15 і паўдзельнічаць ужо ў нашай дыскусіі крышку на іншую тэму, паколькі сёння 1 траўня, то мы будзем абмяркоўваць такую праблему, ці будзе больш на беларускіх участках травы або бульбы, і якое слова у беларускай мове адпавядае таму, што мы запазычаным словам называем газон. Вы пачуеце, што прапануе мовазнаўца Змітер Саўка, а пакуль прадумайце таксама свой варыянт, а ў нас на чарзе навіны.
Добра.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Кіраўнік дыпламатычнай місіі ЗША ў Мінску Джонатан Мор заявіў, што паводле патрабавання беларускіх уладаў 10 амерыканскіх дыпламатаў павінны цягам 72 гадзін пакінуць Беларусь. Джонатан Мор назваў гэта патрабаванне неапраўданым крокам і беспрэцэдэнтным выпадкам ва ўсесветнай гісторыі дыпламатычных дачыненняў. Дзяждэпартамент ЗША заявіў, што Злучаныя Штаты не адмовяцца ад сваіх прынцыпаў і будуць настойваць на свабодзе слова, палітычных ды іншых свабодах у Беларусі. Дачка зняволенага, былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна Вольга, збіраецца падаць у суд на Александра Лукашэнку за абразу гонару і годнасці ейнага бацькі. Падчас звароту да народу і парламенту Лукашэнка некалькі разоў зняважліва выказваўся пра Казуліна. Сустаршыні аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька, Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч і Вінцук Вячорка абмеркавалі з паслом Польшчы ў Беларусі пытанне рабочай паездкі лідараў апазіцыі ў Польшчу. Візіт плануецца з 27 па 30 траўня. Сёння з нагоды свята працы улады і апазіцыя плануюць правесці святочныя мерапрыемствы. Асноўныя акцыі запланаваныя на поўдзень каля нацыянальнай бібліятэкі і на плошчы Бангалор. Беларусь выступіла супраць байкоту летняй алімпіяды ў Кітаі. Падчас адкрыцця выставы ў Менску, прысвечанай алімпійскім гульням, міністр спорту Беларусі Александр Грыгараў сказаў, што Беларусь верыць у поспех алімпіяды 2008. Напярэдадні байкот алімпіяды ў Пекіне асудзіў таксама Александр Лукашэнка.
Працягваем праграму. Сёння ў Менску ўлады і апазіцыя плануюць адзначыць 1 май. Асноўныя акцыі адбудуцца а 12 гадзіне на плошчы Бангалор і каля нацыянальнай бібліятэкі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле старшыні афіцыйнай федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леаніда Козіка, з нагоды свята пройдуць мітынгі, сходы і шэсці. У Менску святкаванні пачнуцца мітынгам каля нацыянальнай бібліятэкі. У размове з карэспандэнтам «Свабоды» старшыня Савету прафсаюзаў работнікаў машынабудавання Валеры Кузьміч патлумачыў, чаму абрана менавіта гэта пляцоўка.
Былі сделаны заявкі, былі предложаны варыянты на Бангалор, другія варыянты. Збралі бібліятэку як один из вариантов. Большая площадь, людей достаточно много, можно разместить. Трудовые коллективы, лозунги их принесут с собой. А какие там они избрали лозунги? Посмотрим. Я думаю, что это будут нормальные лозунги.
Один из лидеров Европейской коалиции, старшиня Аргкомитету у створении народной громады Микола Статкевич, запрашая своих поплечников взять сегодня удел у Евромайовцы о 12-й године, так само каля национальной библиотеки. А як ставится с подарку Змич, что до библиотеки придут прийдуть представники опозиції.
Не Бога, я не думаю, що це мероприятие для кого-то, це для людей, які уважають труд.
Значить, вони можуть розгорнути там і біло-червоно-білі стяги?
Ви як-то не туди вопроси заганяєте.
Лідер Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярашук сказав, що влади не дозволили провести майовку у парку ім'я 50-годзя Великого Кастрычніка. Тому сябри профсоюзу вирішили не йти ні на площу Бангалор під партійні стяги, ні на національної бібліотеки. Односно офіційної акції каля бібліотеки господар Ярашук сказав.
Послание президента звучало это специфичное меркование про сутность нашей улады, на что она опирается в том лику профсоюза. Ну, конечно же, не незалежные профсоюзы, про незалежные говорилось, как про ворога в своей краине, какие-то некие санкции клечут на голову працовных. Есть доручение, загад с боку администрации показать, что ненавито на этой счастливый народ, який выходит у Федерации профсоюза Беларуси, опирается сегодняшняя влада.
Представники левых сил в оппозиции проведут сегодня майовку на площі Бангалор. Олександр Бухвостов сказав, що вирішено не йти до бібліотеки.
Ну, ми так трезво оцінили наші можливості.
Ми тверозо оцінили наші можливості. У опозиції нема сил проводити буйні масові виступлення. Були пропонови взяти удел у державних мероприємствах, але зі своєю символікою спробувати там виступати. Але ми оцінили, що наших людей буде вельми мало, і ми не зможемо там проявити себе. Хоча за все буде чергове невелике сутикнення, яке створить негатив відносно опозиційних рухів, які хочуть тільки псувати святи. Тому вирішено проводити це мероприємство все ж на Бангалор.
Проводити це мероприятие все-таки на Бангалор,
сказав нашому кореспонденту Олександр Бухвостов. А зараз Любов Луньова заглядом свіжих номерів незалежного друку.
Комсомольская правда у артикулі «Удельниць конкурсу «Міс Беларусь» тримаюць под узмосленной аховой» надрукавала матеріал про конкурс «Прыгажунь». Хто пераможа у конкурсі, стане вядома 2 травня. А цяпер дзяўчатам забараняюць увечары выходзіць з гатэля. Тым з іх, якія занадта схуднелі, прапісалі харчавацца булкамі. Падрабязнасці ў свежым нумары. Корреспондент комсомолки пройшовся с Русланом Олехно по крамах, каб набыть сувениры на Евробачанне. До конкурса у Белграде, где спевак будет представлять Беларусь, застается меньше за месяц. Народная воля надрукавала репортаж з суду про нечаканы паварот у справе кардыяхірургаў. У прыватнасці про тое, што прокурор запрасіў для вядучага хірурга ў Беларусі спадара шкета 7 гадоў пазбаўлення волі. Корэспандэнтка звязалася з цэнтрам кардыяхірургіі і высветліла, што калегі вядучага спецыяліста ў шоку ад такой навіны. Калі суд задаволіць просьбу прокурора, то некалькі гадоў у краіне не будзе каму рабіць унікальныя аперацыі. Народная воля надрукавала нататкі з Грузіі Святланы Калінкінай, гаворыць аўтарка артыкулу.
На гэты раз мы распавядаем пра новыя асобы грузінскай палітыкі і ў першую чаргу пра прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і некалькі такіх цікавых, на наш погляд, фактаў. Чаму Саакашвілі пабудаваў сваю новую рэзідэнцыю ў трушчобах, каго ён рыхтуе на пасаду свайго пераемніка і чаму ў яго камандзе няма людзей, якім старэй за 40 гадоў.
Вілейская рэгіянальная газета распавядае пра тое, што 4 траўня ў ніжнім парку адбудзецца адкрыццё байкерскага сезону. У адкрыцці возьмуць удзел вілейскі байкерскі звяз, рыцарскі клуб «Паходня». Апроч таго, адбудуцца конкурсы і спаборніцтвы. Рэгіянальная газета распавядае пра дарожна-транспартнае здарэнне з удзелам мясцовых чыноўнікаў, якое здарылася 7 красавіка на Вязанскай дарозе і выклікала розгалас у раёне. Кіраўнік аддзелу спорту, фізкультуры і турызму Віталь Вайда вызвалены ад сваіх абавязкаў. Начальнік аддзела адукацыі Уладзімір Бадзеў не звольнены і знаходзіцца на бальнічным. Пракуратура не распачынала крымінальную справу.
У Менску праз хвіліну пра вяртанне льготаў пенсіянерам, але спачатку пра перадачы, якія вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры.
Немецкая оккупация 1940-х годов поставила белорусскую интеллигенцию перед выбором, с кем быть, тыя, для каго стварэнне нацыянальнай дзяржавы было перадусім, шукалі падтрымкі ў нямецкіх уладаў, бо
лічылі, што ні Польшча, ні Расія, ні СССР не вырашылі беларускага пытання.
Лёсы нацыянальнай эліты ў пару нямецкай акупацыі. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Алега Гардзіенкі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Іваноў са Смаргоні. Пытаю ў райвыканкаме, як уступіць у арганізацыю «Белая Русь». Сказалі, што патрэбен калектыў, які б мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да ўлады. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтыя перадачы вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Ад сёння, 1 траўня і да 1 кастрычніка, пенсіянеры змогуць ездзіць у прыгарадным транспарце за выняткам маршрутных таксовак за палову цаны. Сезонную льготу на праезд вызначыў прэзідэнцкі ўказ нумар 227. Што пра гэта думаюць самі пенсіянеры і як каментуюць навіну эканамісты? Падрабязнасці ў Юліі Шаровай.
Пра ўвядзенне сезоннай льготы на праезд я гутарыла ля прыгарадных касаў менскага чыгуначнага вакзалу, што месціцца каля аўтастанцыі «Дружная». Мае суразмоўцы ўспрымаюць сам факт зніжкі станоўча, але бачаць у гэтым шэраг падводных камянёў.
Это отвратительно, что отменили и потом вернули. Не надо было их отбирать, пенсионеров. Это глупость просто. Недоработка в мозгах у наших начальников. Не знаю, почему так сделали.
На мою думку, популизм. Отменили, потом снова. Это мне не подобается.
А в принципе, вот как может основная масса населения это воспринимать?
Думаю, что будут воспринимать, как вот, дали нечто, цукерку кинули.
Я, к сожалению, не в правительстве, и всех их порядков знать невозможно. Какая ситуация их заставила это сделать? Может быть, проанализировали, что все-таки лето есть лето, и оборачиваемость, даже если это меньше денег, но это большее количество, она прибыли принесет больше.
Я вспоминаю, как возвращение того, что было, и должно было быть.
Я и так езжу бесплатно. У меня железнодорожная бесплатная. А в принципе, что-то тут есть. Парламентские выборы.
Экономист Михаил Залесский прокомментовал президентский указ номер 227 наступным чином.
Держава заходит с того, что каждый ресурс взаимозаменяет. І може бути замінений у тим ліку і на гроші. У нас множество дачних участків і городів, дадених людям. 500 тисяч. 400 тисяч тонн продукції оттуль доставляється у город, у клуночках, у вазочках, які потім у метро по ногах бідні їздять людям. 400 тисяч тонн. Штогод. Калі їх пазбавіць гэнай магчымасці, гэна трэба завесці і па тых коштах, супаставімых якбы мінус праца пенсіянераў, ім прадаць. Гэна немагчыма. Таму яны застануцца вельмі галодныя і злыя ў восень.
Сярэднія пенсіі ў Беларусі – гэта толькі 75% сярэдняга спажывецкага бюджэту пенсіянера, тлумачыць эканаміст. Таму лесішча шмат каму дапамагае дабраць тыя патрэбныя 25% спажывецкага бюджэту. Таму, лічыць спадар Залескі, увядзенне сезоннай льготы на праезд у прыгарадным транспарце прадыктаванае чыста эканамічнымі чыннікамі.
Гэта была Юлія Шарова. Тэму заробкаў працягвае і наш слухач.
15-й год Александр Лукашенко призывает свой народ еще трохи потерпеть. А потом цены, хочешь ты это оцене, все равно повысятся. Обещая заработки 700 долларов в месяц. Мой внук закончил училище связи, потом высшейший колледж связи, квалификованный специалист. Отримливая 150 долларов в месяц. Добавил ему два раза 300 долларов, а не у 7 разов, как обещаешь 700. За годы своего правления Лукашенко поработил селы и малые города и пообещал 700 долларов там, где люди могут подтримать оппозицию и выйти на улицу.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэты час. Ну а зараз слово Кастусю для выпуску новинов.
Вакол свету за 100 секундов.
Міністэрства замежнай справы Грузіі сцвярджае, што расійскія вайскоўцы і бронятэхніка перасяклі мяжу на рацэ Псоў і ўвайшлі ў Абхазію. Паводле Міністэрства абароны Расіі, міратворчы кантынгент у рэгіёне павялічаны. Цяпер у зоне грузінска-абхазскага канфлікту выстаўленыя 15 дадатковых пастоў. Як заявляє Москва, гэта звязана з магчымай вайсковай аперацыяй, якую быццам бы рыхтуе Тбілісі. Як мінімум 7 ваяўнікоў забітыя за мінулыя суткі ў Кабулі падчас аперацыі сілаў бяспекі. Як паведамляе Міністэрства ўнутраных справ Афганістану, усе забітыя ваяўнікі мелі дачыненне да замаху на афганскага прэзідэнта Хамида Карзая, які адбыўся ў мінулую нядзелю. Эстафета алімпійскага агню вярнулася на кітайскую тэрыторыю, прыбыўшы учора ў Гонконг. Напярэдадні там былі затрыманыя 7 актывістаў, якія мелі намер у часе эстафеты пратэставаць супраць палітыкі КНР ў Тыбэце. Эстафета алімпійскага агню адбылася ў 20 краінах. У большасці з іх прайшлі дэманстрацыі пратэсту супраць палітыкі Кітаю ў Тыбэце. У китайской провинции Цинхай у перестрелцы с полицией забитый активист радикальной тибетской оппозиции. Поводле китайского агентства Синхуа, у часе сутокнения, кое отбылось у понеделок, так само был забитый полициант. У столицы Йемену Сани отбылся могутный выбух. Поведомления о пра потерпелых не было. Парламент Туреччины ухвалил поправки, якія змягчают закон об образе турецкой нации. Закон часто выкарыстоўваўся для пераследу крытычнай інтэлектуальнай апазіцыі, у тым ліку і супраць лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры пісьменніка Архана Памука. У Азіі мільярд чалавек сур'ёзна пацярпеў ад глабальнага росту цэнаў на харчы. Рост цэнаў на прадукты харчавання стане адной з галоўных тэмаў на штогадовай сустрэчы кіраўніцтва банку, якая пачынаецца ў суботу ў Мадрыдзе.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем на працягу гэтай гадзіны жывога эфіру. Афіцыйныя прафсаюзы адзначаюць 1 май мітынгам ля нацыянальнай бібліятэкі. Мікола Статкевіч заклікае там жа правесці еўрамаёўку. Прадстаўнікі левых сілаў збіраюцца на плошчы Бангалор. Часовы павераны ў справах ЗША заявіў, што Злучаныя Штаты больш занепакоеныя колькасцю палітычных вязняў, чым колькасцю амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Напярэдадні Мінск аб'явіў 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. Ад сёння пенсіянеры змогуць ездзіць у прыгарадным транспарце за паўцаны. У аграрна-прамысловым доме адзначаюць усё большую цікавасць беларусаў да эстэтычных пераменаў на сваіх участках. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур назваў рашэнне беларускіх уладаў аб выдварэнні як персонаў нон-грата 10 амерыканскіх дыпламатаў беспрэцэдэнтным выпадкам у сусветнай гісторыі. Гэта рашэнне, на ягоную думку, можа прывесці да пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. 10 амерыканскіх дыпламатаў маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі цягам 72 гадзін. Такім чынам, колькасць супрацоўнікаў пасольства ЗША ў Менску будзе скарочаная да 5 чалавек. Адзін з іх – часова павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур, які учора ўвечары выказаў свае ацэнкі сітуацыі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Джонатан Мур заявіў, што амерыканскі бок выканае Венскую канвенцыю і ў тэрмін адкліча 10 сваіх дыпламатаў. Застануцца ў Беларусі сам спадар Мур і яшчэ 4 дыпламаты. Верагодна, што гэта будуць консул, ды тыя дыпламаты, якія адказваюць за бяспеку і матэрыяльнае забеспячэнне амбасады. Фармальна ў спіс дыпламатаў, якія не абвешчаныя персонамі нон-грата, уваходзіць і амбасадарка Карен Стюарт, якая больш за месяц застаецца на кансультацыях у Вашынгтоне на патрабаванні беларускага боку. Спадар Мур прызнаў, што амерыканскі бок звяртаўся да беларускага з прапановай, каб і Стюарт, і беларускі амбасадар у Вашынгтоне Міхаіл Хвастоў вярнуліся да працы, але ў Менску адмовіліся. Паводле Джонатана Мура, Злучаныя Штаты Амерыкі нашмат больш занепакоеныя колькасцю палітычных вязняў у Беларусі, чым колькасцю сваіх дыпламатаў у Менску. Пасля палітычна матываваных судоў і прыгавораў Андрэю Кіму і Сергею Парсюкевічу колькасць палітычных вязняў у Беларусі вырасла да 3, уключна з Александрам Казуліным. Менавіта пра гэта спадар Мур нагадаў чыноўнікам з беларускага МЗС.
Маёй першай заўвагай у часе сустрэчы ў МЗС у сераду была перасцярога, што будуць сур'ёзныя наступствы, калі ўсе гэтыя 3 палітвязні не будуць вызваленыя неадкладна.
Джонатан Мур прызнаў, што беларускія ўлады выдвараюць 10 амерыканскіх дыпламатаў толькі за тое, што яны выконвалі сваю працу. Але гэтым ціскам афіцыйны Менск не зможа дамагчыся скасавання эканамічных санкцыяў супраць Белнафтахіму, кампаніі блізкай да адміністрацыі Александра Лукашэнкі.
Эканамічныя санкцыі не залежаць ад сітуацыі ў амбасадзе. Калі ў студзені пачаўся працэс вызвалення палітвязняў, мы далі ясна зразумець, што чакаем вызвалення вязняў да канца і што ўсе маюць быць вызваленымі, уключна з Александрам Казуліным. Але гэты працэс не быў завершаны і нават павярнуў назад. Пакуль у Беларусі будуць палітзняволеныя, будуць захоўвацца і эканамічныя санкцыі. There will
continue to be economic sanctions. Пры гэтым спадар Мур прызнаў, што ёсць і амерыканскі бізнес, які пацярпеў ад санкцыяў у адносінах да Беларусі. And if sanctions are
affected, there will be more businesses. Калі санкцыі будуць пашыраныя, то шмат іншага амерыканскага і беларускага бізнесу пацерпіць ад такіх санкцый. That will be affected by them if they're expanded.
Рашэнне аб пашырэнні санкцыяў адносіцца да кампетэнцыі Вашынгтона, зазначыў спадар Мур і дадаў, што ён мяркуе, што гэтае рашэнне з'явіцца хутка. Пры гэтым Джонатан Мур заявіў, што Злучаныя Штаты зусім не імкнуцца негатыўна паўплываць на эканамічную сітуацыю ў Беларусі. Ён сказаў, што не ведае, ці былі замарожаныя ў выніку амерыканскіх санкцыяў асабістыя рахункі Александра Лукашэнкі. Спадар Мур паведаміў, што цяпер рыхтуецца новая рэдакцыя акту аб дэмакратыі ў Беларусі.
It's very important to point out that especially in a presidential election year for the United States. Вельмі важна адзначыць, што нягледзячы на прэзідэнцкія выбары ў США, многія людзі ў Вашынгтоне надаюць вялікую ўвагу падзеям у Беларусі, і прынамсі адзін, калі не тры кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах, вельмі добра інфармаваныя аб сітуацыі ў Беларусі.
Джонатан Мур адмовіўся ад выказвання нейкіх прагнозаў, якім чынам вырашыцца гэтая сітуацыя. Ён кажа, што ўвесь час застаецца ў кантакце з еўрапейскімі калегамі, якія таксама прызнаюць гэты ціск МЗС Беларусі на амбасаду Злучаных Штатаў беспрэцэдэнтным у свеце.
Расказваў Валер Каліноўскі. Ці ёсць выхад з тупіку, у які зайшлі беларуска-амерыканскія адносіны? Ці можа канфлікт скончыцца з закрыццём пасольства ЗША ў Менску? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Віталь Селіцкі.
Бліц-аналіз свабоды.
Гэты крок беларускага боку, як яго можна вызначыць у градацыі міжнародных дачыненняў, наколькі ён беспрэцэдэнтны і што можа стаяць наступным, ці не разрыў дыпламатычных адносін?
Разрыву не будзе, таму што я не думаю, што ў гэтым зацікаўлены зараз Злучаныя Штаты, яны наадварот паказваюць, што хочуць пакінуць амбасаду любымі шляхамі. Тут у іх ёсць пэўныя інтарэсы для таго, каб гэта рабіць. Все чакалі, што сёння пасля вельмі чаканага рашэння беларускіх улада будзе заяўлена аб тым, што будзе зачынена амбасада, гэтага не адбылося. Градацыі, ну, бывала і горшы. Бывала, што захаплівалі амерыканскую амбасаду і ўтрымоўвалі закладнікаў 444 дні ў Іране. Таму я думаю, што неяк выйдуць з гэтай сітуацыі.
Ці знаходзіце вы некую палітычную логіку ў гэтых дзеяннях, акрамя таго, што гэты дзень адбываюцца паводле логікі вока за вока, і мы будзем адказваць крокам на крок? Ці ёсць тут нейкія, на вашу думку, іншыя матывы?
Ёсць, з беларускага боку гэта дэманстрацыя ўпэўненасці ва ўласных сілах, і безумоўна, гэта вельмі важна для беларускіх уладаў. Пры мінімальных эканамічных стратах яны нясуць велізарныя іміджавыя здабыткі, як жа так, амаль што вытурыць амерыканскую амбасаду. Ведаеце, папулярнасць Лукашэнкі не толькі там сярод пэўных колах у Расіі, але сярод такой лівізны антыамерыканскай па ўсяму свеце зараз узрасце.
Уга Чавес будзе зайздросціць, так?
Абсалютна абавязкова. Уга Чавеса больш сильныя эканамічныя стасункі, і там, як ні странна, яму трэба больш палітэс саблюдаць у адносінах з Злучанымі Штатамі. Ён з гэтага жыве. Даволі такая цікавая сітуацыя. Можа бы, я папярэджу ваше наступнае пытанне, але скажу так. Ведаеце, беларускі бок знайшоў сродкі, каб выпутацца і мінімізаваць наступствы гэтых санкцій. Амерыканскі бок знойдзе сродкі, каб мінімізаваць наступствы па сваёй працы па экспарце. Дэмакраты будуць работаць праз іншыя амбасады і так далей. У выніку будзе вось так вось. Проста пашкодзілі адзін аднаму, а парадак дня ні ў таго, ні ў іншага боку не зменіцца.
Але калі сапраўды бакі б хацелі, як яны заяўляюць, абодва хацелі б пайсці на паляпшэнне адносінаў, то на сённяшні момант выглядае тупік. Адны не адпусцяць палітычных зняволеных, найперш Казуліна, а іншыя не адменяць санкцыі.
Безумоўна, так яно і будзе.
То бок тупік на які час?
Прынамсі, пакуль не выцякуць тэрміны палітзняволеных. Ці не прыйдзецца іх выпусціць па нейкіх іншых абставінах, калі не будуць нейкія пытанні, скажам, з Еўрапейскім саюзам.
Ці магчымыя выхад з дыпламатычнага тупіку гэтае пытанне абмяркоўвалі палітолаг Віталь Селіцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Горад Васілевічы мала падобны да гораду. Гэта хутчэй вялікая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы і Мазыры будуюцца лядовыя палацы і горналыжныя трасы, тут закрываюцца прадпрыемствы. Пра жыццё ў Васілевічах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка з Васілевічаў у нашым вечаровым эфіры. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Жана Літвіна. Ад 95-го году яна ўзначальвае Беларускую асацыяцыю журналістаў. Сёння наш корэспандэнт Александр Уліцёнак размаўляе з Жанай Літвіной пра маладую генерацыю журналістаў.
Недавно отличный журфак у молодого активиста Франк Вячурка поэкспериментовал. Попробовал пройти так званое психологическое субувье для повторного поступления на журфак и отримал вырок. Не сдатный он там учиться. Хоть было и однокурсники, да речи твердить абсолютно про иншее.
Сумовье – это ноу-хау, я бы сказала, нашей улады. В черговый раз ставить барьер на шляху до журналистики. Подчас этого сумовья задавалось и питание, и з'являєшся тим сябрам ВРСМ. Конечно, от этого просто сумно.
А апошнім часом усе больше становится видовочным, что журфака одного мало. И в этом сенсе, як бы вы оценили альтернативу державной подрихтовцы журналистов?
Адукаційних программ не может быть много. Я за разностайность вот этих махчимостей подвышать весь час свою квалификацию. Я думаю, что все это повинно просто сприять тому, как журналистика стала надейной, как журналистам доверали, можа нават больш, чым палітыкам і ўрадам.
Вам даводзілася сутыкацца, мець справу, размаўляць з маладымі сённяшнімі журналістамі? Неважна, дзе яны падрыхтаваны, адкуль яны прыехалі, з Вільні, з ЕГУ, або з Мінску, з БДУ. Што ў іх ёсць такое, чаго нема ў іхніх папярэднікаў?
В першую чаргу, я думаю, што гэта дзёрзкасць. Это как бы захопление той функции, которую они выполняют. Але за всем за этим, на жаль, нема сегодня разумения, что свобода слова – это не свобода от чагости, а это свобода у имя чагости, у имя махчимости брать и распаўсюджваць информацию.
В общем, тем я не чул, как редакции трех десятков оцалелых демократичных выданий полнились журфакуцами. Масса их ориентованная все же на державные СМИ.
Я думаю, на самом факультете існуют штучные забороны и бираются себе шлях, где меньше перешкодов, меньше проблем. Але я все ж таки вельми оптимистично гляджу на молодых людей, бо не все подпорядковываются потребе працаулаткаваться зручно, як будовать свою карьеру в державной прессе. Шмат молодых людей, для яких праца в журналистице – это громадянская позиция, якія не боятся перешкодов, не глядячи на все проблемы, связанные и с минимальными заробками, и с далеко недосконалыми умовами працы в державной прессе. Я все ж таки бачу, что будучыня за этой часткой молодой генерации журналистов.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і на чарзе «Навіны з Беларусі».
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Кіраўнік дыпламатычнай місіі США ў Мінску Джонатан Мор заявіў, што паводле патрабавання беларускіх уладаў 10 амерыканскіх дыпламатаў павінны цягам 72 гадзін пакінуць Беларусь. Джонатан Мор назваў гэта патрабаванне неапраўданым крокам і беспрэцэдэнтным выпадкам ва ўсясветнай гісторыі дыпламатычных дачыненняў. Дзяждэпартамент США заявіў, што Злучаныя Штаты не адмовяцца ад сваіх прынцыпаў і будуць настойваць на свабодзе слова, палітычных ды іншых свабодах у Беларусі. Дачка зняволенага, былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна Вольга, збіраецца падаць у суд на Александра Лукашэнку за абразу гонару і годнасці ейнага бацькі. Падчас звароту да народу і парламенту Лукашэнка некалькі разоў зняважліва выказваўся пра Казуліна. Сустаршыні аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька, Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч і Вінцук Вячорка абмеркавалі з паслом Польшы ў Беларусі пытанне рабочай паездкі лідараў апазіцыі ў Польшчу. Візит планується з 27 по 30 травня. Сьогодні з нагоди свята праці улади і опозиція планують провести святочні мероприємства. Основні акції заплановані на поудень каля Національної бібліотеки і на площі Бангалор. Білорусь виступила супраць байкоту літньої олімпіади у Китаї. Під час відкриття вистави у Мінську, присвяченої олімпійським гульням, міністр спорту Білорусі Олександр Григоров сказав, що Білорусь вірить у поспіх Олімпіади 2008. Напередодні байкот Олімпіади у Пекіні осудив так само Олександр Лукашенко.
Всім 45 у Мінську, гэта Радіо Свабода. Назва місяця травень не викликає спрэчак аб паходжанні слова. Як яшчэ назваць час, калі ўсё навакол пачынае зелянець і расці? Травень – гарачы сезон для гандляроў садовымі раслінамі, кветкамі. Ці заўважныя новыя тэндэнцыі на беларускіх дзялках, прысядзібных участках і дачах? Ці будуць тут проста культываваць траву? Гэтую тэму даследавала Юлія Рымашэўская.
Згодна слоўніку замежных тэрмінаў, слова «газон» мае французскае паходжанне. Азначае дзялку зямлі з адмыслова створаным травяным насцілам, якую традыцыйна коротка і часта стрыгуць. У славянскіх мовах прыжыліся тэрміны, сугучныя са словам «трава». У беларускай сучаснай мове слова «траўнік» сустракаецца таксама, але больш ужыванае – «газон». На думку беларускага мовазнаўца і перакладчыка Зміцера Саўкі, тэрмін прыйшоў да нас разам з савецкімі рэаліямі. А значна раней у нашых продкаў для азначэння месца, дзе расце толькі трава, было іншае слова.
Месца, на якім расце трава, няма пустадзелля. Гэта мурог. Вот гэта наше слово. Спрадзечнае, ад дзядоў, прадзядоў атрыманае, несумненна. Але ў слове мурог ёсць момант натуральнага паходжання. У слове газон такога моманту няма. Это несумненна падрыхтаваная зямля, падрыхтаванае месца, параўнянае з пэўнымі мэтамі дэкаратыўнымі зроблена. Саветы мелі такую звыш ідэю упекніць максімальна. Хто быў нікем, тот станет всем. Мая мелася на ўвазе, што каб людзі пачуліся панамі. І таму вот гэтыя вельмі недарэчныя для такой галоднай савецкай эпохі 20-30-х гадоў намаганні ўладаў ўсё ж такі аздобіць наваколле.
Сённяшні Мінск таксама аздабляе наваколле. Штогод высаджваюцца клумбы сезонных кветак, сеюцца ды насцілаюцца рулонныя газоны. Высілкі ў дэкоры гарадскога асяроддзя заўважныя, кажа Зінаіда Бандарэнка, былая дыктарка беларускага тэлебачання, народная артыстка Беларусі, аматарка руж, якія вырошчвае на лецішчы.
Проезжала вздоўж площы незалежнасці, якраз вот там жанчыны там нешта рабілі з тюльпанамі. Ну, паглядзець на гэтыя тюльпанавыя пасадачкі, на гэтыя клумбы, такую прыгажосць трэба адзначыць. Цудоўна, што месяц у нас ёсць менавіта травень, а не мае. Такі квітнеючы, калі яблыні цвітуць, поўную моц абуджаецца прырода.
Травень – адзін з самых напружаных месяцаў для гандляроў газоннай травой, распавялі мне ў аграрна-прамысловым доме.
Сезон. Это две посадки, весна, осень. Сейчас и всяких организаций много по благоустройству, которые закупают. И частных лиц стало намного больше. Больше по газону, чем по картошке.
Это был репортаж Юлии Рымашевской. Ну и зараз с нами на сувязи гость нашего ранешнего эфира, мовознавца Петро Садовский. Петро Викентьевич, такое пытание. Як усё-таки, поводле вас, мы можем называть тое место, где расте специально засеянная трава?
Ой, ведаеце, я тут неяк от нешта паперок Саўку сказаў. Я вырос под Полоцком, у нас свой диалект. І у нас, скажімо, мурог, муржная трава – це трошки нешта інше, я не буду вдаватися. Це не відповідає газону у нашому розумінні. Як це називати, у мене нічого такого немає. От у мене є у Крижовці літнік, і я кажу, от як би так сказати, я кажу, ніякий лужок от тут, от з одного боку хати, з другого.
Лужок.
Ну, лужок ніяке, от місце, де нічого, просто росте трава. Ну, от я тут не могу поділити от це Савкове однозначне ствердження, бо у нас мурог – це друге.
Ну, я цікавлюся усіми меркаваннями.
А тоді от я ще, от травень, ну, от це Зіна каже, що от такий місяць, все, трава квітніє. У мене знову ж, видаєте, як сказати, тут треба вести довгу дискусію на контемаційного сприймання слову. Для мене май тепліший, чим травень. Тому что я вырос, у нас слова траве не было. И мы, коли была троица, мы секли нам, вот май звалась, и секли молодые березки, утыкали при выходе в хату, у хати шаровали полы, а ер слали. Для меня май теплейший, чем травень.
Но я думаю, что поширенные все ж таки два слова.
Ну, видовочно, я специально не доследовал. Саука той уедливый, он там эти карты все выучая. Я просто кажу особисто для меня. Значит, у мови нема комплекс гуковый, не связанный с, так сказать, генеральным значением. Вся теплыня идет от того, как человек чул, как он вырос, особливо в дзяцінстве. Я тут, може, кажу папярок і неяк не патріотично.
Я хочу згадати ще один варіант, скажем, у чехов є слово травник.
Угу.
Чи можемо ми казати травник? Чи чули ви таке слово?
Що яно? Ні, так
травник это есть газон.
Газон. Ну вот я кажу, что у нас в русской мове є слово травниками. Травниками часом називають, значить, людей, які є спеціалісти по травах. Травниками я ще, вот я недзе чув, що травником називають вот ту нейку пастябуху весною, якою варили з крапиви там лебяди з чавлю, навіть так.
Ну, тут узникне синонімика, гэта може бути,
ну,
не страшно.
Ну, так, я кажу, що, ну, що ж, ну, лєві дать травень, яно для нас більш підходить, чим чеський травник. Хоча, ну, коли гартать чеський словник, там стільки симпатичних слов, які я бери і тягні в білоруську.
Бери і тягні. І тепер, як разиночку нашого ефіру, я хочу ще дати послухати пісню у виконанні Івана Кірчука. Він якраз співає про траву і про лужок. На жаль, це запис по телефоні, але я сподіваюся, що ми почуємо всю пригожу.
Рыва моя травушка, ей ванный лужок, ей ванный лужок, как по тебе травушкой, ей нахожусь, ой, нахожусь, его, кого ненавижу, иду, себе там в глаза.
Так, гэта была песня ад Івана Кірчука. Пятро Вікентівіч, на якія веснавыя звыкі ці на майскія звыкі вы цешыцеся асабліва?
Я не зразумеў ваше пытанне, прабачце.
Я маю на ўвазе календарныя звыкі, скажам, нейкія у маі асаблівыя. Вот вы казалі, што там май у хату цягнуць, цяпер ужо, відаць, не цягнуць. Ну вот калі вы згадаеце, асабліва нешта звязанае з маем ці траўнем.
Ой, у мяне ўражанне дзяцінства, сяджу адзін як шчанюк, недзе каля хаты, а кругом дзьмухаўцы цвітуць. Усё такое ў дзьмухаўцах жоўтае, прыгожае, свежае, маладая зеляніна, во што самае больш мяне неяк цешыць. Вот ідзеш, а ўсё маладое, чыстае, і рвецца, расце, аж пахне. Вот агульнае ўражанне маладосці жыцця, вот што мяне звязана.
Дзякую, Пятро Вікентівіч, і я падсумую нашу размову, што ў выніку мы абмяркоўвалі, чым жа называць, якім словам называць, і прынамсі вось некалькі варыянтаў: траўнік, газон, лужок і мурох. Ну, а наши слухачи могуть виказаться так само на гэтую тему. Я нагадаю, что нам можно послать смс або позвонить по телефону 266-39-52. Ну, а смс посылайте на номер 391-22-24. Еще я обіцяла розказати, що традиційно роблять чехи на 1 мая. Здавна існує звик у гэтий день ставити так званые майки. Гэта такі висозні упригожені тички, на їх стужки, квітки. Ну, а саме укоренений звик на 1 мая кожну дівчину чи жінчину треба поцілувати під розквітлий черешній. Ну, чи не обов'язково під черешній. Існує повір'я, що дівчина, яку не поцілували у гэтий день, за год засохне. Так що, коли вірите у подобні звики, лепш не ризикувати. Ну, а зараз Змітер Падбярэцкий про найбольш адметныя публікацыі 1 мая у розныя гады.
Цитаты мінулага. Дзень добры. Спяшаюся нагадаць, што можна было прачытаць у беларускіх газетах 1 траўня у розныя гады мінулага. Беларускі шлях у 1918 годзе піша: «З розных вестак відаць, што ў нашым Смаленску, у тамашніх жыхароў, такі самы настрой, які быў у Менску ў астатнія часы. Мінчукі чуліся, як пад татарскім ярмом, чакаючы, калі гэтыя штыкі, боты і ляндры і розныя чужынцы выйдуць куды далей. Ізаліраванасць бальшавікоў ад прадвечных жыхароў была самая рэзкая. Мы павінны пусціць усе нашыя сілы, каб ачысціць Зааршанскую Беларусь ад наезжай і чужой ей салдацкай пугачоўшчыны». «Заря Запада» у 1928 годзе друкуе такія аб'явы. 6 траўня о 10 гадзіне раніцы на Юр'євай горцы таварыства паляўнічых ладзіць выводку паляўнічых, службовых і іншых сабак. Судзіць загадчык усебеларускім гадавальнікам Алексеяў. 1 траўня о 9 гадзіне раніцы прызначаецца збор усіх велосипедыстаў і матацыклістаў гораду на цэнтральнай спартовай пляцоўцы, канатная вуліца 29, для ўдзелу ў першамайскай дэманстрацыі. Лім у 1938 годзе друкуе верш Рагуцкага. І прыпомняць вуліцы і паркі, камяніцы белыя, трамвай у Маскве, як лепшая даярка святкавала Ганна 1 май. Доўга-доўга поўная задору з захапленнем будзе гаварыць, як плылі крылатыя дазоры непарушных сталінскіх граніц, і грымелі танкі, як буруны, і цвілі калоны, як сады, як рукой, узнятай над трыбунай, іх вітаў любімы правадыр. Цытаты мінулага.
З газетных архіваў перадаваў Дмітрый Падбярэскі. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Віншую вас, спадарства, са святам працы, альбо з выходна-святочным днём, як хочаце, так і лічыце. Мы ж працягнем якраз нашую працу на глебе смутнага дыня вельмі беларускага блюзу, за прыклад узяўшы гурт «Mojo Blues». З ад'ездам басыста, вакаліста ды фронтмена групы Алексея Казловскага наступіла паўза ў творчасці гэтага без перабольшвання супергурту, то бок групы сабраны з вядомых музыкаў. Дайшло нават да таго, што Ілля Шэўчык, стваральнік групы, чарговым разам паспрабаваў павесіць гітару. На свик.
Когда Леша уехал, наступил у меня такой момент, что-то мне расхотелось вообще играть. И я около года полностью ушел из музыки, поэтому я ушел из Крама. Как-то уж очень хорошо у нас все складывалось до этого, а тут все как-то так разрушилось, потому что найти вот такого человека, поющего басиста, как Леша, чтобы который бы его заменил, это просто невозможно.
Паспрабаваў займацца бізнесам, то бок ганяць машыны з Нямеччыны, пайшло няблага. Але праз пэўны час прыйшло разуменне таго, што музыка ўсё ж мусіць займацца творчасцю. Тады Шэўчык вырашыў, што спяваць будзе сам, і заспяваў. Ды з кожным разам усё лепей. Ну а як жа ж практыка? Да дуэту Шэўчык-Філатаў у сезоне 2000-2003 году далучаліся Александр Пурус, песнароды, Алег Вінакуров з флэту, вядомыя музыкі. Прычым апошні таксама спяваючы басіст, як і Казлоўскі. Таким складом группа выступила на нескольких фестах, удельничали так само у польских блюзовых фестивалях. В 2003 году в группе отбылись новые измены. В якости вокалистки у «Mojo Blues» пришла Юлия Петрушкевич, а на басу заграл Дмитрий Андросик. Состав павялічыўся да 4 чалавек. Насцярожанасць аматараў творчасці калектыву адразу ж знікла пасля першага ж выступу групы ў новым складзе пасля бездакорнага вакалу Юлі. А хутка адбылася чарговая нечаканасць. Група атрымала прапанову паехаць на працу ажно ў Кітай. Адмаўляцца было глупа, таму «Mojo Blues» зніклі з музычнай прасторы Беларусі напрыканцы 2003 году. Першыя канцэрты былі, ну, не вельмі ўдалымі, высветлілася, што трэба спяваць расійскі шансон у расійскай рэстарацыі. Але праз два тыдні там жа ж, у горадзе з назвай Чанчун, «Mojo Blues» атрымалі некалькі прапановаў ад іншых клубаў на рок-н-рольны рэпертуар. Вернуліся амаль праз паўгады поўныя пляну. На ўздыме на перасовачнай студыі новага басыста Крама Александра Ванкевіча запісалі новы альбом, таксама з вельмі яркай назвай «Against the Destiny» на суперак лёсу. When I was so lonely, I used to try.